Ummatoonni Itiyoophiyaa barootaaf dheebuu dimookiraasii qabaatan iyyuu mootummoonni biyyattii hoogganaa turan fedhii ummataa daangaa dhaga-daangaatti waliin ga'anii guutuu irratti hanqina akka qaban hayyoonni saayinsii siyaasaaf bulchiisa ummataa dubbatanii jiru. Waggoota sadan dabranitti jijjiiramni Itiyoophiyaa keessatti mul'ate ijaarsa sirna dimookiraasiitiif qooda gaarii gumaacha jedhamee kan itti amaname ta'iyyuu gufuuleen garaagaraa kan isa mudate ta'uu hayyoonni haala biyyattii keessaa xiinxalan kun addeessanii jiru. Itiyoophiyaa keessatti dimookiraasummaan akka shaffisaan ijaaramu yoo barbaadame lammiileen, jaarmaaleen hawaasaa fi paartiileen mormitootaa mari'achuuf qooda isaanii gumaachuu qaban jedhu hayyoonni kun. Naakoor Malkaatu gabaase.
Barsiisaa saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Amboo Solomon Tafarraa maalummaa sirna dimookiraasii erga ibsaniin booda muuxannoo Itiyoophiyaan keessa dabarte jedhanis ibsanii jiru.
Bulchiinsa ummataa kan ummataaf filame ummataa kan hojjetu jechuudha. Murtii mootummaa kennamtuu keessatti tokkoon tokko hirmaachuu yoo barbaade hoogganaa isaa buusu abbaa barbaade jechuun abbaa barbaade qeequ yoo qabaatu sirni kun sirna dimookiraasii jenna. Itoophiyaan kanaan duratti yeroo adda addaa irraa sirna dimookiraasii ijaaruu argattee turte keessattuu bara 1974 lammaffaan bara 1988 deebisee bara 1997 akka lakkoofsa biyya keenyatti carraa humna keessatti boolii fayyadamuu hin dandeenye bara 1997 filannoon biyyoolessaa adeemsa keessatti paartiilee siyaasaa ittiin ijaaramee turanii dhumarratti filannoon kun gara jechuudhaan waan galameef biyyattiin carraa sirna dimookiraasii cehuuf argamtu sun dukkanaa'uu danda'ee jira. Inni guddaan bara 2010 riifoonii adda waajjira ture sirni siyaasaa cehuun siyaasa beekamtuu ture fooyyeen sadarkaa kennamee ture sirni siyaasaa baramee ture garuu suuta suuta deemee haalli amma jiru siyaasni biyyattii akka dhiphachaa jiru kuni qaamoli siyaasaa biyyattii hordofnaa baay'inaan dhaqamaa jira bakka adda addaatti jiruutti jira bakka adda addaatti walitti bu'uutti jira kun immoo balaa uumaa jira.
Obbo Mooneenii Sundarraa jaarmayaa biyya Ingilizii Tirabshoo Kaambirleeji Itiyoophiyaatti hojjetaa jirutti gorsa dhimma siyaasaaf hawaasummaati. Itiyoophiyaatti dheebuu uummatni dimookiraasiif qaba ture jedhanii fi deebii mootummoota biyyattiitiin kenname jedhan akkasitti xiinxalanii jiru.
Hamma ammaatti Itiyoophiyaa keessatti muuxannoon ijaarsa sirna dimookiraasii haa ta'u ittiin jireenya hojjetan hojiirra oolmaa sirna dimookiraasii huuqqataadha hin jiru jechuu hin dandeenya. Kana jechuun garuu tattaanfii isaa yaaleen isaa hin jiru jechuu miti. Fakkeenyaaf karaa uummataa yoo hin jalqabne uummanni sirna dimookiraasii ni barbaada. Mootummaa qaama isa kabaju fedha isaa galmaan gahu kan hin hanne kan isa miine kan biyya guddisu kan dhalootaaf ta'u kan biyya ijaaruuf immoo barbaada. Bara bulchiinsa mootummaa Haayile Sillaasee kanuma barbaachaaf dursee itti ba'aa turanii bara dargiis akkasuma bara mootummaa adda waawiis akkasuma ammallee akkasuma kanaaf feeti uummataa ijaarsa sirna dimookiraasii hojiirra oolmaa dimookiraasii irratti feeti uummanni qabu kan nama jajjabeessu. Kan biraan karaa mootummoolee Itiyoophiyaa namoonni haa jijjiiraman sirnoonni haa jijjiiraman malee sirni mootummaa jiru dimookiraasii kan barbaadu miti. Dimookiraasii ofirraa dhiiba malee dimookiraasii biqilchee hiddatti taasisee seeraaf heeratti tolchee dhaabbatummaa fi institushinaalaayizitti bifa taasisee namnis haa ta'u qaamni yookaan paartii siyaasaa gama kanaatti tarkaanfatu jechuudha. Mootummaa uummata duwwaa miti dhaabbileen uummata siilik organizeeshinii kan mataan isaaniyyuu kanneen dhimma dimookiraasii irratti hojjetanis haa ta'u hojjechaa turan baay'ee muraasa.
Yuunivarsiitii Walaayittaa Sooddootti barsiisaa bulchiinsa uummataa Taammiraat Taaddasa dhimma ijaarsa sirna dimookiraasii Itiyoophiyaa irratti waan abdii nama kutachiisu hin jiru jedhu. Itiyoophiyaan adeemsa sirna dimookiraasii ijaaruu irra jirti. Dimookiraasiin waan halkan tokkotti ijaaramee xumuramu miti. Biyya yeroo tokkotti sirna dimookiraasii ijaaree xumure hin jiru. Ijaarsi isaa rakkoo baay'eef kan saaxilames ta'u akka lakkoofsa Awurooppaatti erga bara 1995 Henri Itiyoophiyaa Raggaayas waan fooyyaa jira jechuun ni danda'ama. Adeemsa sirna dimookiraasii keessatti wanti ilaalamuu qabu tokko dhaabbileedha. Yeroo ammaa kana dhaabbileen sirna dimookiraasii babal'isuu danda'an jalqabbii irra jiru. Uummatni mirga isaa kabachiifachuuf gaaffiin uummataas ta'e mootummaa akka deebi'uuf sadarkaa dandeessisu irra hin geenye. Ijaarsa sirna dimookiraasii Itiyoophiyaatti danqaalee ijoodha jedhan hayyootni kunneen akkasitti ibsanii jiru.
dereechaas na argaa bariin booda guyyaa guyyaadhaan beekamtii ture, walitti bu'iinsi ture, walfalmiin ture, keessattuu bilisummaa miidiyaa kennanii ture. Keessattuu miidiyaa kamiin namoonni yaada daggaa erguu kaasanis jiran inni kun dandachaa dhufe gara jirrata gadi jijjiiramaa ture. Kuni deemee nagaya biyyattii balaa keessa buufee jira. Inni karaa garaatiin mootummaan kun mootummaa biyyaatti deddeebi'aa jira yaadni jedhu jira. Kanaaf paartilee siyaasaa hunda dirree siyaasaa keessaa baasuudhaaf mootummaan argitee hojjechaa jira yaadni jedhu jira. Garuu askeera dandu ilaalamaa qabu kanaan duratti keessaa keessatti sirna daa'imummaa dhiyeessanii ijaaruun fedhiin jiraatullee fedhii san dhiyeessanii ijaaruun gonkumaa kan danda'amnee fi fedhii akkasii illee kan jiraatu yoo ta'e balaa guddaa qaba.
Fakkeenyaaf dhaabbanni mirga namoomaaf yookaan mirga dimokiraasiif falmu tokko kan garee isaaf duwwaa falma kan garee kan biraatiin falmu. Hunda caalaa immoo jaarmiyaaleen siyaasaa Itoophiyaa keessatti kanaan dura turan isaa ta'u amma ammaatti jiran dhugaadhumatti sirni dimokiraasii akka lafa qabatuuf akka guddatuuf ofii isaaniis ittiin gaggeeffamuudhaaf carraaqqii isaan taasisanii naasaan isaan kan filan hojii isaan hojjetaa jiran illee amma kanatti quubsaan jechuudha.
Sirna dimokiraasii fooyya'aa ta'e ijaaruuf waan godhamuu qaba jedhan irrattis yaada isaanii kennanii jiru. Hayyoonni saayinsii siyaasaa fi bulchiinsa uummataa kunneen.
Dimokiraasiin bulchiinsa uummataati waan ta'eef ani yeroo hundumaa ilaalchi koo uummatatu dhalootatu waan ofiisaaf ta'u waan biyyasaaf ta'u waan egereesaaf ilmaansaaf waan ta'u ofiisaaf waan ta'u uummatatu tolfata uummatatu itti gaafatamummaa guddaa fudhatee qaama dimokiraasii hin barbaadne fi ni ijaarre aangoorraa buusee yookaan aangootti fidee fakkaan fedhataa fudhatee dimokiraasii ofumaaf gaggeeffachuu qaba kan jedhu isa kanatu ta'u dura jira. Garuu mootummaan akka itti gaafatamummaa qabutti tokkoffaa wantoota dimokiraasii gabbisuu danda'an tokkoffaa ammaa inni dhaabbilee impaarshaal ta'an jechuun mootummaafis haa ta'uu jaalmaan siyaasaafis haa ta'uu mataa haa ta'uu hiyyeessaaf sooressaaf qaama kamiifiyyu kan hin loogne dhaabbilee walabaa ta'an ijaaruuf cimsuu keessatti gaheen mootummaa baay'ee murteessaadha. Tokko isa kana lammaffaa mootummaan mataasaa ijaarsa sirna dimokiraasii barbaaduu dura darbee hojiirra oolmaa isaa keessatti gahee mataasaa taphachuu jirti. Sadaffaa jaarmaaleen siyaasaa dhaabbileen adda addaa ijaarsa sirna dimokiraasii guutummaatti wayyaba ta'e jabaataa ta'e hojjechuu fiduu keessatti kutannoo gahaa fi hojii isaan irraa eegamu hundumaa hojjechuu qabu yaada jedhutu jira. Hunda caalaa garuu dimokiraasii waan seeneef waan barbaanneef duwwaa osoo hin ta'in akkaataa kamitti akka dhufu qabu waan irratti hojjetamee dhufuutti tajaajila jedhee yaada.
Haa humna yaallee looti mangistu sochuu masalaachaa.
Mootummaan jijjiiramaa amma jiru mirga bilisaan yaada ofii ibsachuu adeemsa isa dandeessisu irra ture. Dura yeroo jalqabaa aangoo qabate sana waan sun osoo bifa waaraan raawwatee fi osoo gabbatee itti fufee ijaarsi sirna dimokiraasii fooyyaatee biyya kana keessatti akka jiraatu ni taasisaa jedhee yaada.
Uummanni yoo mootummaan keessa siyaasaa bare wanta fayyadamu kan seera fayyadamu mootummaa irratti mootummaatti waan hunda isaa gammachiisu osoo hin taane duraa jiraame uummanni kaasaa san exercise akka gochaa dhufan kennuu fi mirga seera hin kennine san tokkoon tokkoon isaa uummanni lakkaa'ee akka fayyadan mirga seera hin kennine alatti mursu uummanni yoomtuu daangaa kan keessa kan bahu yoo ta'e seera kabachiisu olaantummaa seeraa kabachiisu kun mootu mirga mootummaa. Kama mootummaatti ni ilaalu. Qoodinsa aangoo isaanii irratti jira. Keessattuu eksekutiivii fi judiishiyaarii fi eksekutiivii gidduu dhiyeen isaanii maayini itti gaafatamummaa isaanii bahanii jiru. Keessattuu manni mariif akka goota ka'ee guddaa qabatu akka qabu mootummaatti jira. Fakkeenyaaf eksekutiivii yookiin qaamni hojiirraa hojjettu labsii dirree siyaasaa daangessu kan mootummaatti dhiyeessu mootummaan paarlamaatti kan dhiyeessu yoo ta'e paarlaamaan harka baasee mirkaneessu qofa osoo hin taane saba kunii fayyadu jedhee qeequ kan irratti hojjechuu qabu. Labsiiwwan dansaa uummataa
Mootummaan sagalee mormii uummata biraa dhufu ukkaamsuu irraa bifa tasgabbaa ta'een gaaffii uummataaf deebii madaalu kennuun kabajamuu mirga dimokiraasiif namoomaaf xiyyeeffannoo kennee hojjechuu qabaa jechuunis yaadachiisanii jiru. Hayyoota kana keessaa sirni dimokiraasii fooyyaa ta'e biyya kana keessatti akka jiraatuufis siyaasa shiraaf walxaxu keessaa bahuudhaan aadaa waliin mari'achuu dagaagsuu fi yaadota marii sana irratti kaan immoo hojiitti jijjiiranii mul'isuun barbaachisaadha jechuun hayyoonni kunneen ibsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakuur Milkaa Amboorraa.